ongietorri bertze aste batez argi ziren aitaldia irratsaiorat. Aste untako emanaldirako ere kontu desberdinak prestatu ditugu eta oraikoan hoien aurkezpena ba inen dugu gaurko emanaldian nondik nora ibiliko den agertzeko. Gure artean Batis Makiarena izanen dugu. Hipotekak kaltetutakoen plataformako kidea. Naforako egorari buruz mintzatuko zaigu gehien bat, bera Baraina indarra dugu eta Barainaingo plataformatik lan egiten du. Gainerakoan gure artean ere bai Asier Gogortza beratar argazkilaria izanen dugu. Orei gutxi beran Plaza Libreak izeneko erakusketa abiarazi du. Eta kitzeko Joserra Senarrekin Berriako kazetariarekin ere solastuko gara. Eta UPNren baitan azkeneko asteoketan azaleratu diren barne gatazka tirabira kalapiten inguruan solastuko gara. Hoiek gure gonbidatu nagusiak hoiekin bat, hainbat kantu aitzeko aukera ere izanen dugu. Eta horrelaxen, gaurko saioaren edukiak aurkeztuta gehiago luzatu gabe kontaketarekin hasiko gara. Asteko Nafarroko egora politikoa izpide izanen dugu eta Joserra Senarrekin Berriako kazetariarekin solastuko gara. Tarteka marteka Joserra Senarrekin elkartzen gara Berriako kazetariarekin eta Nafarroko analistarekin. Ez ditu odol analisiak egiten, gehiago dira analisi politikoak, egora sozioekonomikoaren ingurukoak eta hori baliatuz gaurkoan berarekin solastu nahiko genuke eta dagoeneko telefonaren bertzaldean dugu. Egunon Joserra. Zer moduz?
Ondo gabiltzen, hor pixka da uripia, baina bueno.
Ederki, Nafarroko egora politikoak joko handia ematen du, azkeneko urteok, horren guziaren isla garbia dira, eta azkeneko aldi untan berriz ere UPNren barneko tirabirak, barne gatazkak, errepikatzen ari dira, eta horiek dagoeneko komunikabide desberdinetan bolo-bolo dabiltza, eta gaurkoan horren aritik ere azterketa bat egin duzu berrian.
Bai, bueno, pixkate, ikusita, azkeneko gertaerak, azken biestetako gertaerak, eta, pixkate egin eta itzaki hartuta, atzo bertan, estelinen bertan, diren Navarra Unkariak kaleatutako gutuna, pixkate aukera goki ikusi genuen, hori guztia, artikulu analitiko batean edo biltzeko, eta apur bat azaltzeko, zer gertatzen da diren, Nafarroa agintzen duen alderdi barruan, ez?
Hoixen da, Nafarroa agintzen duen alderdia, urte guzioketan hor aitzindari ibilina ere bai, eta botere egitura oso bat ere ikiduena inguruan. Beti ere, UPNren kongresua agintzen, Jolanda Barzina nagusitu zen, baina garbi gelitu zena, alderdi barnean zatiketa, euneko 50%koa zela, geroztik iduri zuen akaso apaldu izan entzela, baina azken aldian berriz ere zauri horiek azeleratu dira.
Nik uste dut eta kanpotik behiratuta, gaizki sendatutako zauri baten isla dela orain gertatzen ari dena, ez? Azken finean, emaitzari, zuk esan duzu, emaitzari reparatuta erdibitua, mintzate maitzan, Katalan eta Barzina, uneko 51, 52, 48, 49, bizatitan zegoen, baina gero, Barzinak irabastean zuzendaritza bere neurrira egin zuen, ez? Zuzendaritza guztia gutxoera bere jendea jarri zuen. Berehala ikusi dugu, hilabetea gutxi behar izan dira ikusteko, behar bada duela jakin alderdi barruko, ez aniztasuna, baina iritzi desberdin horiek ere egitura barruan sartzen, ez? Eta, klaro, ikusten dut, Sanzek orain duen proposamena ere badela alderdi barruan jende askok gertatzen alderdia ari den hartzen ari den norabidearen aurrean kezka handia baduela nola jokatu, zer egin boterea mantentzeko azken finean eta erakusten du baita ere horiek ez dutela alderdi barruan hori azalerazteko modurik eta Sanz bezalako autoritatea duen pertsonak egokienak direla olako iritziak bideratzeko. Ezkenean hori da, Barzinak gaur egun gehiengoa du alderdi barruan, baina baita ere o sektore zabal bat ez duena argi ikusten nonantz doan alderdia, ez?
Ildo horretan eta pixka bat aipatu duzunaren aritik boterea mantentzeko ba gogo irrika horrekin aipatzekoa ba Nafarroko hauteskundeak ere alakoren batean etorriko direla eta horri begira ba bueno estrategia ezberdinak egon daitezkela alderdiaren barnean eta hor beti ere ba PSN ba jomugan eta horren inguruko harremanak nola bideratu hoixin ere ba eztabaidan dutela.
Bai, azken fina hori dagoa, ez? PSN ba bueno, gobernu ustura egontzenean ja garai hartan orain dela bi urte edo bere kongresu batean ere ja ezarri zuen PSNek lehentasunezko bazkide izateri uzten UPN lehentasunezko bazkide izateri uzten ziola. Eta bueno, handik gutxi etorri zen gobernu ustura hura eta bueno, pixkanaka ba PSNek ere komeni zaiolako ba tortzen diren hauteskundei begira, ba UPN-engandik aldentzen, ba bueno, pixkat bi urteotan hori, ez? Saiatu da iritzi publikoan aurrean batez ere irudi aldetik ba UPN-eri gogor egiten edo, ez? Eta bueno, aldentze horretan ere ba bueno, ba pixkat azken ba hilabetetan ikusi dugu ba bueno, ba pixkat ere PSN bilatzen ari dela, ba bueno, nolabaiteko ba ez dakit hartuen man handiago bat, ba ezkerrarekin eta geroa bairekin, ez? Eta bueno, hori ikusita eta bueno, ba baita ere gertatu dena Parot doktrinarekin, ba nola erabili duen UPN-ek bueno, batez ere alderdi abertzaleak, baina bueno, batez ere PSN-eri egurtzeko ba bueno, ba pixkat ere eta bueno, mehatxu egin du PSN-ek berak hartu emanak hautsi ditzazkela UPN-erekin. UPN-ek gobernuan jarraitzeko PP-erekin soilik ezin du, orduan PSN da horren giltza daukana, eta orduan, ba, bueno, pixkan ikustu zantzak ere bilatzen duena da, jungaitezen autoeskundiak datozenean bakarrik, eta behin emaitza dena delakoa, ba, bilatu ezagun ba, betikoa ez, PSN-erekin. Akordio batera iristea, ba bueno, ba gobernatzen jarraitzeko. Eta bueno, ba nik uste dut Barzinak ez duela hori argi ikusten edo nahiago duela, ba bueno, betiko bazkidearekin, PP-rekin batera joan eta eskuineko gobernu bat osatu. Basa, ba bueno, errealitatearekin talka egiten duela, zeren bueno, ba zifrek ez dute ematen eta hor beti gakoa hor beti PSN-ek du.
Modu hortan eta dagoeneko aipatu duzu moduan, ba UPN-ek PSN estuan hartzeko ahalegin egin zuen eta Tafallan Parot doktrinaren inguruko mozioa aurkeztu, ondotik ere Atarrabian aurkeztu zuten. Nola nahi ere, ba garbi denez eta aipatu duzunez, ba PSN estuan hartzeko borondatearekin, ildo hortan ere, ba orai aste terdi edo Donapeako gaiaren inguruan ere, ba PSN-ek bertze zaplasteko modukoa eman zion kasik, ba hoxen PSIS-aren inguruko kontu horrekin eta hortzen da badabiltza etengabeko kalapita batean ere.
Bai, nik uste dut pixkatera hau dela, ez dakit, musean aritzen bezala, ez? Ba, bakoitzak ere PSN-ek ere ziurrenik bilatzen duela ba bere jarrerarekin, ba UPN ahultzea, ba azkenean ba bueno, bere azkenean bere gana hurbildu bere nahietara hurbildu dadin eta alderantziz ere ba UPN-ek azkeneko bi hamarkadetara atzera behiratu besterik ez daukagu PSN-eri, osea, barkatu UPN-eri askotan emaitza ona eman diola PSN estutzea, ba bueno, ba azkenean nahi dutena egiteko, ez? Orduan joko horretan dabiltza, ez? Ba bata bestea estutu nahian, ba azkenean, bueno, nik uste dut ere, ba PSN ere, bueno, bilatzen ari dela ere nolabaiteko alternativa moduko batera eratzea ba ezkerra eta gero airekin, baina hori ere beste karta bat da, ez? Eta baita ere argi utzi du Roberto Jimenezek ba EH Bildu koalizioarekin oraingoz behintzat ez lukela nahiko inolako akordiorik, ez? Orduan testuingurua hori da, zail dago, baina honek uste dute ez dela inoiz ere baztertu behar beti ere biak ere elkarren gana hurbiltzea, ez? Azkenean da joko bat, dantza bat, joko politiko bat, eta batak besteari presio egiten diote, eta bueno, ba neurri honetan PSN-ek ikusi behar da ere, ba bere oraingo taktika hauek ere ba pixkatera ari direla UPN barruan ezadostasunak eta ere egiten, ez? Ari dela UPN barruan ba pixkate mugimendua eragiten, eta bueno, alde horretatik ere emaitza ematen ari zaio.
Gisa hortan, begibistakoa dena bertzaldetik, alderdiak normakidi barne zaostasun hoiek komunikabidetatik kanpo ba, zuritzeko egin ahal egiten dute, baina UPNren kasuan, ba, hortzen, dagoeneko ba, erranduzunez, astuntan diario Navarra hainbat eskutitz atera dira, ez tabai da hori dagoeneko nahiko publikoa da, ez da itorrek zer nolako faktura pasa diezaioken, hortzen dago ere, orai ba, kaneko auziak utziriko guzia eta orokorrean ba, alderdiak jasan duen igadura ere bai.
Bai, nik uste dute aidez, ba, santzen gutuna aidez irakurrita, bai, nabaritzen da, ba, bueno, ba, nik uste dute duen proposamena, bueno, bere logika bat baduela, baina bai ikusten zaio ere minduta, ez, azken finean, berak esaten du, ba, ezadostasunak ere alderdi barruetan normalak direla, eta direla hori ere hartu behar, austura edo, barnezatik eta moduan, ez? Horre ere ikusten da igual ere, ba, talante ezberdinak dituztela alderdi barruan gauzak kudeatzeko. Igual Sanz, ba, bueno, bere gauzak izango ditu, eta bueno, igual Euskal ere mutik oso kritikatu izan da, baina, bueno, egia da esantzeke, ba, duela talante bat, ba, bueno, igual irekiagoa Barzinarekin alderatu, da, ez? Barzinarekin guztu dut, autoritatea undiagoko nahiago duela, ba, alderdi barrua kontrolatuta dukitzea, eta bera gogoratzen da ere, ziurrenik, orain dela da urte esantz presidente zenean, berak UPNek iten zitugun guztiak onartu besterik etzeukala, eta ordan ikusten berak ere orain esatu dani, orain presidente nahitzen honetan, ba, egiten dudana gainontzeko men egin behar duzu, ez, neurri batean. Ba, bueno, adare esantzek ere induen movimendua ere inteligentea bada, ez, azken finean ataka bastuan usten du Barzinaz, azkenen esaten dugu, eztabaida ezagun, honi buruz, ni pres nago alderdiaren gehiengoak onartzen duena di, men egiteko, baina zer rengo du Barzinak. Sanzek proposamena onartu eta agian bera galtzaile aterako bada, bera autoritatea zalantzan jarriko da. Eta alderantziz, Sanzen proposamen logiko horri muzin egiten badio, ba, barne zatiketan areagotu ezake. Orduan, pixkat bai, Sanzek mugimendu inteligentea egin du eta apur bat, ba, orain momentu batean alderdi barruan, pilota Barzinaren teilatu gainean dago ez.
Ba, hoixen da, honen inguruan ere, ba, gehiagotan, solastuko aukera izanen dugu, bertze elementu eta osagai batzuekin aldero, ba, kontaketa eta historio hau berreginez, akaso thriller moduko, ba, filme batean ere bihurtzeko adindaraino. Ba, Jose Rasenar, milesker, gurean, gogo eta okelkarroan atzegatik, eta ondoko aldi bat hartio, ongi zan?
Ondo izan, zuek ere.
No tenia ganas de nada, solo de vivir.
Esto va suave, sabe bien suave. Eta elkarrezketaren ondotik kantu bat entzunen dugu, orekoan Emon taldearen Isiluneen gatibu abestia.
zun malko ez loratu zure bizitza Postasun malko ez irrien kolorez Ausardiz adorez margoztuz bizitza Postasun malko ez loratu zure bizitza
Segidan, Batiz Makiarenarekin solastuko gara. Nafarroko hipotekak kaltetutakoen plataformako kidea da. Josetxo gure lankidea, berarekin mintzatu da astuntan, eta elkarrezketa hori entzunen dugu.
Gaur hipotekak kaltetutakoen plataforma bateko kide batekin, anjustere Batiz Martiarenarekin solastatik gara. Bueno, barainengo taldekoa dugu Batiz, baina segurazki gauzaken zertan diren, Nafarroan eta bere osotasunean zertan diren eta Azkiongi agertiko daku arek eta bitet eguraren berri emanen daku gauzak zertan diren. Ze moduz, Batiz?
Ongi!
Aizate, beti ere, eta ikusten dugunez, aste untan berian, atzo berian, bai, Nafar gobernuaren esku diren bi bizitzaren okupatu zinuzten, eta betiraren erantzunkizuna agerian utzi nahian, horretaz mintzatik gora Batiz, baina asteko konta izu pitet errandugu zehoniola barainengo plataformakoa zarela, baina aldi berian Nafarroan ez dakit talde guztiak barraiaturik dauden edo alako sare bat edo no, loturarik baden taldeen artean.
Ba, bai, vamos a ver. Nafarroan 11 plataforma ditugu, Nafarro osoan, 11. Gio, ba, gehienetan ematen da, ba, errez-herri, plataforma asko, eta gio, auzuetan ere, badira. Orduan, orotora, 11, eta segurazki, turkizuneari begira, beste bakar batzuk ere sortuko dira. Gio, gio, barrua begira, ba, izena, ditzen diogu, Interpa. Interpa. Honek ze esan nahi du, ba, plataforma guztiak elkartzen garela, hilabetean behin, eta koordinatzen ari garela, guztia. Mm? Eta gio, horrezaz aparte, beste hiru komisio, azpi komisio nolabait esateko, batetik dago, vivienda, etxe bizitza oroar hartuta, gio, komisio, mobilizazio komisioa, eta bestea legal, deitzen digu legal, hau da, badira, hemen adikae eta abokatuak, eta lege kontutan ere, ba, bueno, pues, hor batzordea badago, eta asesoratu, eta bueno, horrelako gauzak egiten dituena.
Bueno, hortan, pikete nola ari zaten eta guzi horren beharra eta gehiagore izanen da. Bueno, hierteko, egura hori jasaten ari denen dako aski larri baita, baita ez?
Ba, bai. Ba, bueno, orduan, jarretzeko tan bizkat, a ber, barruan, plataforma antolamenduari buruz, nola baita iru zutabe, ona, bizkate planteatzen dugu. Batetik, lehendabizikoz, etortzen denari, plataformak irikitzen dio fitxa. Modu pribatuan, az, noski. Ba, hor galdetzen dio, ba, zein urtetan, eskatu zuen prestamoa, zenbatekoa, noiz arte, zein interesetan, egoera laborala, dituen errentak, gain begira da bat, ematen diegu, eskriturei. Dio, aztertzen dugu pixkat gaur egungo egoera, bere egoera. Hm? Personala. Hm? Eta gio hori parte bat, baina hori nolabait pribatuan. Bigarren partean, behin fitxa egin ondoren, ba egiten da pixkat ez gauzak oroar planteatu batzarrari, eta batzarren aurrean, aitzinean, egiten da aurkeztu egoera, oroar hartuta, eta, bueno, horren inguruan zer egin daiteke. Osea, ze aukerak pertsona horrek dituen. Ze alternatibak dituen. Orduan, horrekin batera egiten da lana banatu. Eskutitza egin, behar den, nork egin, kudeatzeko laguntza eskaini, negoziaketak bankoarekin, nundik nora jo, bankoaren aintzinean zer egin, ba, horrelako bigarren zutabe bat. Gio, hirugarren zutabea. Bueno, kaleratze arazoari nolabait sozializatu nahirik, herrian eta auzoetan, ba, egiten da pixkat gizarteari begira zuzenduak ba, zer egin, ez? Udaletxeari begira zer egin, bankoari begira zer egin, elkarteei begira zer egin. Eta orduan, hiru zutabe horietan pixkat lerrotzen ditugu bilerak. Hori, Nafarro osoan. Mm-hmm. Ez dakit ulertu
bai, bai, pitet ze jokabidea hartzen duzuen eta pitet ze pauso edo urratxe ematen duzuen ongi aski agertu duzu. Eta bestaldetik batiz, horrein dela urtere alako gertakari larri bai izan zen, nolapait hipotekak eta sortutako zorrari ezin jokatuz, ja etxerik gabe gelditzeko tantzela eta amaia gainak bere burua bota zuen, orduen ere PPek eta PSOek aipatu zuten, bai, horren aitzinean eta alako legedi berri bat eta adostiko zutela, eta bueno, azkenean, bai, bertzen babesik gabe PPek ere alako legedia atera zuen, ja, denbora bat ere pasatu da, geroztik, ez dakit horrek zer ekarri duen, eta pitzetze nola baloratzen duzuen, ordutik orain arte hola legediaren aldetik izan dakoa.
Bueno, vamos a ver, saiatuko naiz. Gauza asko dago, baina, bueno, segitu gure.
Segura eski.
Vamos a ver. 2000 eta amabigarren urtean, eta 2000 eta amairu udara hartio, hor, ba, gure, oza, hipotekak eragindako kaltetuen plataforma, ala, deitzen bai dio, hipotekak eragindako kaltetuen plataforma, lankintza hontan buru belarri sartu ginen. Eta zer zen? ILP. Deitzen dioguna, gaztelaniaz, ILP. Izango litzateke, ekimen bat, nolabait, herritarren legegintzarako ekimena, nolabait, hori euskeraz, ILP. Eta honekin batera, zer esaten genuen. Jakin bagenekien, ba, hiru gauza nahita ezkoa minimo, hiru baldintza minimoak emergentzi kaleratze arazori aurre egin alizateko minimoak zirela. Bata zen, geldieraztea kaleratze guztiak. Hori bata. Bigarren, ordeinean eman, gaztelania esaten zaio dazion enpago delakoa. Honek zer nahi du? Ba, etxe bizitzaren giltzak entregatzearekin batera, zorrak kitatzea. Hori. Eta hirugarrena alokairu soziala. Bueno, mundu guztia dakien bezala, ba, milioi terdi sinadura bildu ziren ekimen honen inguruan. Eta, bueno, jakizue, ba, estatu mailan eskatzen genituen minimo hoiek, ba, estatuari dagokion legia da, kompetentzia da. Gaitasuna, hemen Nafarroan esate baterako ezin genezake horrelakorik egin. Ba, azken batean, gaitasuna estaduak baitauka. Orduan, ba, garai hartan, edo duela urte bete, horretan, buru berorre esatu bide, ekiman horrekin. Ez gen, ziguten kasurik egin, eta, bueno, paperontzira joan ziren sinadun guztiak, ezta? Bueno, honek egundoko lana eskatu zigun, bertze alderdi bat badu, kaleratze drama arazoa sozializatze aukera paregabea eman zigun, eta, bueno, denonak igun bezala, ba, nola geratu zen. Bueno, horren ostean, plataformak konstituzio aurkako errekursoa aurkeztu zuen. Ikusi barra dago, zertan editzen den. Hori da, lehenbiziko partea. Nolabait, horren arteko lan bat, lana, egin dugun lana. Horren, Nafarroa etorriaiz. Bueno, hemen, ba, a ber, nola esplikatzen dudan hau. Nafarroko legebiltzarrean gure eskakizuna kontutan harturik, legebiltzarreko gehiengo batek onartu zuen lege forala. ba, deitzen diogu, edo deitzen diote, 24/2013 ustailaren bian onartu baitzen. Kaso honetan, bai PPek eta UPNek gutxiengo honek ez zuten onartu. Hauek, deno dakigun bezala, demokratikotzat dute bere burua. Eta gehiengoa, legebiltzarreko gehiengo bateko onartu zuen, eta hauek ez zuten onartu. Eta hori demokratikoak direla. Bueno, orduan, urriaren 11ean gobernu zentralak errekurritu du lege forala. Erraten ari garen lege forala.
Parlamentuak onartuta dago.
Lege foral honek ez du gaitasunik erregulatzeko ez ordeinean eman, ez da alokairu soziala ere. Ez baitu gaitasunik. Baina gaitasuna dauka lege foral honek sustatzeko, laguntzeko bide hauek. Osa, ordeinean eman eta alokairu soziala laguntzeko bide hortan egin dezakelana. Eta lau idea dakartza. Bata, behin bankuak kaleratu ondoren, espropia lezake etxe bizitza hori, lege biltzarrak, espropiatu lezake. Etxe bizitzari gabe gelditu den familia segi dezake bizitzen etxe bizitza bertan, modu hontan. Orduan, ikusten den bezala, honek egiten duena lagundu, sustatu. Bigarrena, Nafarroan etxe bizitza hutsak erregistroa egitea. Batez ere, imobiliariei eta banketxeetakoei isuna jarriko zaie. 3.000 eurotik, 30.000 eurotara. Ibiliko da isuna. Hor, nolabait, honek ere, banketxeetakoak, baita imobilietakoak isuna ez hartzeagatik dudigabe etxe bizitza utxo hoiek merkatua jarriko dituzte, ezta? Bueno, hirugarrena, parke publikoa osatze aldera alokairuan jarri alizateko bide bat. Irikiko da bide hori. Noait, parke hori osatzeko aldera. Dio, bermatzen zaien lehen unetik, hori importantea da, bermatzen zaien lehen unetik eta merkatutako presioan, hau da, ordeinean eman, presentatzen bazaio bankuari ordeinean eman, aukera, nolabait ematen zaio lehen momentutik eta merkatuko presioan gainera, aukera emango zaio etxe bizitzan hortatik joan behar duen familia horri emango zaio aukera ordeinean eman. Orduan, parlamentuak emango lioke nolabait subentzio bat, eta familia horri alokairu soziala lortuko luke modu 125a bere errentaren 125a ordaindurik. Eta orduan, horrek ere, garbi dago, sustatzen du, etxe bizitza alokairuak. Bueno, dio, aurrera begira, Nafarroko kontsejuak ontza eman du lege foral hau. Irailaren 30ean izan zen. Dio, hortaz, aurrera begira, eskatzen duguna, eta kanpaina hortik doa, kanpainan helburuetako bat da lege foral hau onartu eta aplika dadin Nafarroan. Eta gaina hortaz aparte, gure eskabideak eta parlamentuko parlamentariekin batera plataformak bere ideak, bere asmoak nolabait elkarrekin egin dugun kontu bat da, adostasun batera iritsiz. Eta nolabait horren ondorioz da lege foral hau, ezta? Bueno, kanpainaren leloa izango da, ez jenderik gabeko etxerik, ez etxerik gabeko jenderik. Bueno, hori Nafarroari begira, ezta? eta gero komentatuko dugu bizkat nahi izan ezkeo kampainaren egitaroa.
Baina,
bueno, estadu mailan batetik dago, garai bateko hipoteka legea, gero hortik aparte exekuzio prozedura, bestaldetik, gero 2012-an sortu zituzten beste bi lege, dekreto lei, martxoaren 9an bata eta 10a azaroaren 15an. Bata Windows izenarekin hartu dina. Ba, ez dakit merezi duen, ba, berezitasun horiek horretan sartzea, baina, bueno, ez dut inongo arazorik. Gio da, Luxemburgoko tribunalak martxoaren 14an 2013koa ditamena, ez da? Eta gio ja azkenik, dago, Pepek egindako legea. Bertzerik ez egiten, leundu, eta garai batean zegoen, legea leundu eta gutxitu, bertzerik ez. Matizak aparte ez du bertzerik esaten. Bueno, hori doa baite gutxi gora berako panorama, ez dakite ulertu den.
Eta lege horren aplikazioarekin ere, ez dakit azkenean bankuek edo banketxek edo bere gisa nahi duten bezala jokatzeko bidea daukaten hor zabalik edorekirik, eta hori zainteke bat ez, legediak eta usten duren arabera jokatzea, eta iduriz hor nahiko malgua izan dela, ez Peperen eta aipatu lege hori, baina gero bankuen eta jarreraz ere bada zerran, eta pitet nahi behizu alderdi hori ere bankuen eta aztertiko dugu pixka batean.
Bai, amos hori. A ber, erran liteke, eta hon zut, esaera polita da, etxekoak eta okarrenak. Vamos a ver. Kutxa laborala batetik. Rural kutxa. Kutxa bank. Eta banku popularra, hiru bintzat etxekoak, eta beste banku popularra ez da hemengoa, baina bueno. Lau horiek, ez dira negozaketetan sartzen. Judizializatze bidea soilik onartzen dute. Gainontzeko banku guztiak nolabait onartzen dute hanka sartze handiak egin dituztela. Eta bere izen ona ez egintzeagatik adostasun batera iristen gara. Kaso anitzetan. Orduan nolabait lau horiek kenduta kostata, baina negoziaketa batean sartu hurik adostasun batera iristen gara. Hori hala da, Nafarro osoa emintzat.
Bueno, galderaren
bat ez daukazun horren inguruan.
Ez, bueno, hori da, ez zenbait banketxena itxinan alako elgarteratzeak ere egin baitira azken urte untan, eta pitete zenbaiten jokabidea salatuz eta, baina, bueno, zeunek erranduzu hor, eta nahi behizu batiz amaitzeko, bai, aipatu kanpaina hori dela, eta hortan sakonduko dugu pitet, ez jenderik gabeko etxerik, ez etxerik gabeko jenderik, eta gainera, atzo berian, halako okupazio batez, gobernuaren bi etxe berreskuratu dituzue, nolapait ere herritarren laguntzarekin, hainbat herritarren laguntzarekin, eta agerian ba, zerbait ere utzi nahian, konta izu batez.
Bai, a ber. Bueno, atzo bertan, atzo berean, amaiketar ditan, zandu zelain, prentxa horrea eman zen, eta gibelean, zegoen etxebizitza blokean, bi famili atarpe beharrean zeudelarik, sartu ziren bertan. Etxe bloke horretan, derreskuratu nahian. Bueno, ni dakidala bintzat, segurazki, ba, agian, bi famili sartu bat ziren ere, segurazki, bakar bat edo gehiago sartuko dira. Beste bakar batzuk ere, segurazki. Baina, bueno, jo, hor, baldintza oso txarrak direnez, batetik, argindarrik ez daukate, urik ere ez, gazik ere ez, orduan, ez dute ez, deus ere ez, da? Eta orduan, atzo berean, ba, komisio bat sortu zen, nola zer egin, ba, bueno, kapotik nola eman, ba, bai ura, bai argindarra, bai gaza, eta bai koltsoiak, eta behar dituzen guztia. Eta, bueno, horretan behatu ziren atzo berean. Bueno, hori atzoko atzoari atzoko begira. Gero urrengo azaroren 14an eguardiko 12an Alondiga karrikan, Sarasate eta Korte Ingles artean dagoen karrikan, Fila de la Vergüenza. Noaik, osatuko da Lotza Lerroa, ditzen dioguna. Batez ere, alokairuan bizi direnek eginen dute. Kontratuetan, kontratuak, klausula abusiboak eta gehiagizkoak dituztelako. Orduan, hor gutxi gora bera, 50 persona inguratuko dira, eta protesta nolabait eginen dugu. Hori lehenago errandu da bezala, azaroaren 14an. Gero, azaroaren 21an, arratsaldeko serietan, Carlos III karrikan, bilgune bat, bankoen aintzinean ordinena eman, eta lokairu soziala eskatzeko asmotan. Saietuko gara hori egiten. Gero, azaroaren 30an, eguardiko 12an, Sarasate karrikan, batu nahi baita lege biltzarra eta gobernua komuniko paper erraldoi batez. Adierazi nahirik, Nafarroko gobernuak onartutako lege foral horrekin ipurdia garbitzen duela. Eta azkenik, azaroren 9-21 egun horietan, bai herrietan, baita auzoetan ere, ekimen informatiboak aditzera emanen dira. Nolabait, kanpainaren egitaragua Nafarroko gobernuak duen etxebizitza politika salatu nahirik. Hortik doa, bintzat kanpaina.
Bueno, hortik beraz, aipatu kanpainaren nondik norakoa, eta amaitzeko, eta nola nahi ere, bai etxe kaleratzea nolapait ere saiestu, eragotzi nahi dituzen, taldetatik bizitza duinare aldarrikatzen duzue, bizitza duina nolapait ere, bueno, zentzu zabarian izan diteke, baina nahi behizu horri buruz pitet gehiago sakonduz, amaitiko dugu gure solasaldia.
Oso ongi. Ba, etxebizitza duina dudik gabe, hori da ez zuzen gure buruetan dagoena, argi eta garbi, gaina giza eskubideak ere jasotzen ditu, eskubidea hau. Eta, bueno, horretan ari gara. Gainontzeko guztia horren baitan dago.
Ba, aztagit, Batiz, gaurko zorrekin untzako dugu.
Osongi.
Ba, eskertzeko da, zure prestetasune, eta itzintxago behar bada beste noizbait egonen gara.
Ez dago inungo arazorik.
Izan ongi bitartea.
Eta hortxe, ibiliko naiz.
Esker mile, adio, bai.
Adio, esker mile, adio.
Elkarrezketaren ondotik berriz, bertze kantu bat orekoan Ruper Ordorikaren Azukreko Eskorrak bere azken lanetik, kantu aski ezagun bat, Gure Bazterrak.
Maite ditut maite gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkidanean. Maite ditut maite gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkidanean. Zer izkutatzen duen ez didanean ikusten uzten. Orduan hasten bainaiz izkutukoa nire baitan pizten diren bazter miresgarriak ikusten. Thank you. Maite ditut maite gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkidanean. Maite ditut maite gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkidanean. Zer izkutatzen duen ez didanean ikusten uzten. Orduan hasten bainaiz izkutukoan nire baitan bizten diren bazter miresgarriak ikusten.
Eta gaurko gonbidatuetan azkena Asier Gogortza beratar argazkilaria. Nerea gure lankidean berarekin solastu da asteuntan eta segidan bien arteko solasaldia entzunen dugu.
Asier Gogortza beratarra, aspaldiko laguna, gaur gure artean izanen dugu. Argazkilari beratarronek Plaza Libreak izaneko erakusketa jarri du berako kulturretxean. Egitasmo honen berri emateko, ba, berekin egonen gara. Telefonoaren bertzaldean dugu, Asier, egunon.
Egunon, Nerea.
Ze moduz?
Ongi tatu.
Ongi baitare, irrati honetan, memino gehiagotan, solastu izan zara. Okay. Elkarrezketan nik egiteko haindik aukerarik ez dut izan, beraz, plazer bat izanen da, Galderak zuri egilea.
Gauta bera, gauta bera.
Bueno, argazkilaritza duzu abia puntu, dudik ez, eh? Aspaldiko urtetan ala zabiltzalako, ez? Argazkien inguruan.
Bai, badire urte batzu bila... Ola, nere gisa ibiltzen naiz ola argazki batzuk egiten eta tarteka aurkezten ditut proiektu batzuk eta tarteka publikoari ere aurkeztu da pixka bat ola jakiten baita ere bai ongi aizaren, gaizki aizaren, no jendeak maite duen, no ez, eta bueno, oingun frontoien kontu.
Hoi da, oingun pilotaleku frontoi kontu, gaia hori izan duzu. Bai. Zertaz, zein izan da zure helburua?
Ba, elburua, guain erranen dizuke, bino hasieran, hasi nintzelikan ez nun bat ere argi. Argi nuena zen, nahi nuela zerbait egin, landu pixkoan frontoien gaia. Ba, beti danik, idutuz ezkit, ola, arkitektonikoki eta bueno, erakusten dutela egitzen ongi euskal nortasuna, do izaera, do, kontatzen dutela unitz guretaz frontoiek. Eta, bueno, biztan da, herri guzitan badia frontoiak, bat bino gehiago, nun nahi auzo txiki batin ere agertzen zara lat, eta han bada frontoi bat, eta hau nizan eliza guin jogei goba dide frontoian nik uste.
Bai.
Eta horrek nik uste dute erraten dula unitz, ze afizio izan du den, baden, eta gero ba, arkitektura guzik bezala erakusten dute edo zein eraikuntza egiten duen personak edo persona multzoak bere izareran berri ere ematen du frontoien bidez.
Bai.
Eta bueno, hor holako bilaketa bat izan da proiektu hau. Hasi nintzen pixko bat frontoi klase guzien arrazki egiten. Hasi ezkerparetak, trinketeren bat, denetan ba, argazki batzuk egin, ikusi eta hola izan da bizpairu urteko proiektua. Eta momentu batetik antzinera ja hasi nintzen pareta bakarrekoak edo plaza libreak erretratatzen. Eta zengatik bat, pixkot, iduitzen zitelako nire nik estetikoki bilatzen nuena, eta arkitektura eta paisajia, normalen izaten dira nire gaiak, arkitektura eta paisajia, orduan, bien arteko elkarrezketa eta hobekin islatzen zutenak zila plaza libre horiek.
Bueno, uztarketa, polita, aipatu duzuna, eta gero pilotalekuek edo plaza librek sozialkere izan duten funtzionaltasuna hori, ez? Izan dutena eta dutena. Azkenean ba. Jende honitz biltzen da, astetartez nola edozein ekitaldekin lotuta, edo...
Oida, bai, bai. Frontoiak izan diren ikustu guretzat biltzeko toki bat, plaza, eta hortik ere plaza libren hitzan ikustut.
Egokia da.
Bai, bertze herri eta hiritan badire olako plazak, bere iturri eta gauzekin, eta hemen die frontoiak. Eta frontoian egin izan dire, ba, pilotan jokatzeaz gain, egin izan dire mila kontu, jendeak erkidaki. Hasi, ba, mitin politiko batetik, edo kontzertu bat, edo bazkari bat, edo kantaldia, bueno, denetik egin izan da, orduan badu funtzio soziala hitz garrantzitsua. Eta nik uste dut hori ere somatzen dugula, herri txiki batera joan, nahi pasatzen zait, herri txiki batera joan, aztakit, Xiberoko herri txiki batera, eta han badia amabi itxe eta erdian plaza, plaza librea. Eta aztakit, nik sensazio izaten dut, jaten aizel nikan olko herri batera, ez nago lan ere tokia ninen ere, bino agertzen naiz frontoira, eta han, bueno, hori da denen tokia. Frontoian, takit, ongi etorri azalela bezala, ez?
Babai, babai, zurekin nago, zurekin nago. Asier, zenbat argazki atetuzu, non ibilizara argazkiak atetzen?
Ba, bira, bat ez ere Nafarroan eta Iparraldean. Lapurdi eta Xiberuan, baxe Nafarroan ere pixko bat, eta Nafarroan haunit. Nafarroko erdi aldean eta Lizarra inguru hori, eta Zangotza ingurua, eta hor badire aski herri txikiak eta politak, eta horiek gehienek oraindik mantentzen dute pareta bakarreko frontoia.
Bai.
Pentsatzen dut presupuesto kontuagatik edo dire frontoi zarrak eta ba, ez dute olako dire, zakite, 100, 200, 300 biztanleko herriak eta ez dute izanen aurrekonturik ezker pareta egiteko. Gainerako pentsatzen dute inen zutela. Ezker pareta orain Nafarroan eta denean egoaldian denean hasi da ezker pareta. Baina, bueno, gauza berria da, eh? Hori de igual jende honitzek ez daki, baina ezker paretaena gauza aitz berria da, 20. Mendeko kontua da.
Hortaz, hortaz. Eskualdean gutxi dire horrelakoak?
Gutxi, bai, hor baztanen eta bai batzuk. Hor Bozatekoa, izan da, erba da Bozate eta Arraioz eta horiek igual ezagunenak. Eta gero hor Aritzakunen badago bat askipolita. Eta hor ateri ditut argazki batzuk. Eta hasierako selekzio hortan sartu zen, baina bueno, azkenean argazki batzuk aukeratu behar, eta nik zakit amarnaka dozenak egin ditut argazkiak, orduan azkeneko selekzioan daude 12 argazki, eta horietan ez da sartu, aritzen gongo frontoi hori, baina bueno, aski polita da, eta bisitatzea merezi duna.
Ideia izatea da bat, gero hori bilakatzea eta prozesuan zuk aipatu bezala argazkia honitz atera dituzu, gero aukeraketaren tartea etortzen da, eta bai. Hori... Zaila izaten da, argazkilare bat entzat?
Bai.
Ze erizpide ibiltzen dituzu zuk edo, ze erizpide ibili dituzu kasu honetan?
Kasu honetan ez da beti hola basatzen, baina kasu honetan izan da, erran dituten bezala, hasieran ez nuen ideia garbi bat bai, ze egin nahi nuen, frontoien gaineko zerbait egin nahi nuela bai, baina ez nekien ze izan entzen azkeneko maitza. Eta orduan izan da pixko bat bilaketa estetiko bat, erratzeko modun. Hasi ezker paretak egiten, baina gero, bueno, ezker paretak ez zuten nagitzongi erraten nik kontatu nahi nuna, eta, bueno, azkenean pareta bakarreko frontoiak, eta denak dire, ba, hola, paisaje irekietan, edo mendialdean, edo, bueno, paisaiakin lotura handia duten argazkiak. Eta argazki guztietan frontoia dago erdian, argazki panoramiko batzuk, frontoiaren irudia dago erdian. Orduan, modu batin ikusten alda frontoia leioa bezala, leio bat edo ate bat bezala, paisajean zabaltzen den ate bat bezala. Eta pixkoat hortikan tiratuz, ba hor ja selekzioa murriztu egiten da, ba, ez dira inbertze Euskal Herrian ere hola paisaia irekitan diren plaza libreak, eta ba, izan dire zakit, ba, 40tik, hor ja pasatzen da 30, 40, eta azkenean ba, erakusketa baterako 10-12 argazki, normalean nik uste dut nahiko izaten dela, segun ze erakusketa den, baina horiek aukeratu jut, azkeneko 12 dire orain berako kulturitzen direnak.
Nongo frontoiak diren erratxerik bada, 12 horiek edo?
Segurazki zaren dire erdiak Nafarrokoak, eta bertze erdiak iparralde, bat ez ere Xiberua eta Lapurdin. badire hemen ingurukoa dire Sarako bat dago, Azkaineko are bai. Eta hemen ola inguruan Nafarroakoak dire gehienak Lizarraldekoak. Horre herri txiki batzu badire Biloria eta Muneta eta Ez dira ezagunak herriak, nik ere guain izaldu jut. Hor, Nafarroan turismo egiteko aiz modu polit ezan da.
Bai, ez da?
Bai. Mora libe tarte bat nuelikan, Nafarro alde hortara, edo Siberuan ere badira aski politak, eta hola. Erdia Nafarroko eta erdia Iparraldeko.
Bueno, ezagutu genuen azken zure proiektuan gerrako bunkerrak argazki makina bilakatu zenituen. Kasu hontan zer argazki makinakin ateri dituzu, ez dakit?
Oraingoan argazki egiteko prozesua erreixagoa izan da,
argazki
digitalak dira. Eta bueno, holako montaje ondiri gabe, ba, tripode eta kamarakin, eta gehiago izan da bilaketa prozesua eta erritzerri ibiltzea, eta behin joan, argia ez egokia ikusi ba berriz itzuli, hemen goizian izan da argi polita, goizeko seitan, pensa, Siberuan baldin bada goizeko seitan argazki egin barra, hemen di goizeko lautan abitu, eta holko kontuak.
Ze gauza, argazki laritzaz ez dakigunok, gauzoiek guztiak kontuan hartzen direla ez dakigu, eta azkenean gauza honitz badire ez, faktorea honitz badire, argazki bat atetzeko orduan.
Bai, baina garrantzitsunetako bat da, edo garrantzitsuna argia.
Argia.
Orduan, argazkilarik pues, horreri begitzen dugu, eta bueno, hortaz elikatzen gara. Orduan, argazkien normalin diferentzia markatzen dutena izaten da argia, eta eta bueno, argazkilaren begia ere bai, baina argia egiten du honitz. Orduan, erraten dute, normalean argirik politenak, izaten diela goizean eta ilunabarrean. Eta goiz anegoetxeko, ba hori, goiz muitu behar.
Bai, pilota lekuen gaia hartu nahi, eta urte batzuk pasatu dire, baina azkenean zuk nahi zenuen hori, edo zure amets hori bete duzula uste duzu?
Bai, ikustura galditu nahi, eta egiarran jendeak, bueno, bakotxak ulertzen du bere modura, baina jendean erantzun ere gustatzen nahi zaita honitz. Azkenin, zu erran izuten bezala dire bi urte, hiru urteko lan bat, eta azkenean da gauza bat agit subjetiboa, ez dakit zuri zerbait erraten dizu, baina igual bertze batek ikusten dut, frontoi bat da, bai, frontoi bat, eta paisaje bat, eta igual kitxo ez, beretzat ez da deus gehigor. Bino, hierran jendian erantzunakin aiz konten, bai, holako denetik, bakotxak hartzen du modu batin, eta
guztu. Gustatu zait erranduzuna, ez? Bakotxak zure erakusketa ikusten duenean, edo bakotxak zure argazkiak ikusten dituenean, modu batean interpretatuko du, edo bertzean, ez? Azkenean, denak iritzi ezberdinak izan dira, zurera aietzen direnak, zer da adituzun errepikatuena, edo gaini berriki jarri baldin baduzu ere, erakusketa?
Bai, gauza hitz diferenteak, eta seguntan norren abatik heldu den, pentsa, adibidez, pilota zale batek ikusiko ditu gauza batzuk argazki horietan, eta bertze arte zaleagoa den batek ikusiko ditu bertze gauza batzuk, edo paisaia maite duenak, edo zaki bakotxak hartzen du bere aldetik, eta nik uste du gainera pilota lekuen gaia dela gauza bat agitzur bila denentzat, denek, denak ongara pilota leku batin, denek baditu gure bizipenak, batek liburu batin erratentzun bezala, zeinek ez du man lemiziko musua pilotalekuan, osea, frontisaren gibelkaldian.
Bai.
Eta, bueno, denentzat da gauza simboliko baitz garrantzitsua pilotalekua, orduan. Eritzi haunitz ateitzen dire hortikan, eta jendeak aldera haunitz ditintxu, daude, zer gati dire kolore batek ukemen, eta formak ere, agizu difentia dire, Nafarrokoak eta Iparraldekoak. Agizu Iparraldekoak izaten dute hola borobildu antza, hola estela funerarioaren antza dutela ere bai, eta takigu horrek emagun loturarik, bineo. Eta Nafarroan berriz dire laukiak. Nafarroan frontoiak normalen dire laukiak, eta egitz simpleak edo minimalistak edo. Eta bueno, horrek nik uste dut ere erratzen dula honitz, frontoia eraiki dutenen gatik erratzen dut honitz, ez? Justu, Nafarroan ere hola nahiko laukia garela Iparraldeko jendeakin konparatu, zaintzen dute honitz gehiago bide bazterrak guzti bertzerik ez da, ez? Hola zaintzen dute euren paisajea eta estetikari ematen dute bertze garrantzi bat, edo bertze estetika dute, bertzerik gabe.
Alare erakusketa honek lehenbiziko geldialdia Onjarbin egin zuen, ez?
Bai, bai, Onjarbiko galeria txiki batin. Bueno, nahi nuna orkestu nun batxe mendik hurbil, eta hola jendia ezagunak eta lagunak eta lankideak eta gonbitu eta pixko bat lehenbiziko impresio horiek eta jaso. Eta, bueno, gero bain hasiko naiz mugitzen, ba, ez dakit herri-zerri, hemen atitzen bada hemen, eta kanpoan guziko da.
Oengo zure herrian, jarria dago, hilaren 17 bitarte?
Bai,
ama, espaldemana ez, azaroan 17 arte.
Bai, bai, lurraren egunan irekik genuen, eta hilaren aukera ateritzen hemen beran, bertzea erakusketak entzen zuten, eta kulturetxean montatzeko, eta ba, eskitoki polita da.
Noiz ikus daiteke?
Ba, uste dut, ordutegia direla, osteguna ostirala, arratsaldeko 5-7 eta gero asteburutan, baut uste goizian dela, 11 ordu batara. Baina, bueno, erran nuke, bazpa ere interneten edo nonbaiten edo kulturetxera deitzea, besterik gabe,
nonbaitek
agertu badu, agertu nahi badu. Ortegunetik igandera hori bai.
Bertan egoitzen zera, tarteka edo?
Tarteka bai,
baina... Aldenean, ez?
Aldenean. Aldenean, norbaitek baldin modu interesa nerekin ikusteko, ba, e-mail bat edo zerbait idatzi, eta hor, ba, interneten web horri aldere badut, eta hor, norbaitek nahi badu saiatuko nintzen agertzen.
Hoi da, ba, zure web horrian ere arakata dugu, eta egierran, bueno, pixkanaka, lanak biltzen ari zara, lanak egiten ari zara, asier, etzara gelditzen?
Ba, beti... Naiz hortatik bizi, bino horrek bizi amaten ditu, hori erraten du beti, ez? Eta orduan saiatzen naiz beti proiekturen bat izaten buruan, edo argazkiekin beti zerbait ere egiten. Eta bai, usuain frontoiak bezala, lehen hau izan ziren bertze proiektua, bino beti badire hor gauza batzuk, eta gero enkargo batzuk ere bai, eta bueno, denetik.
Bueno,
gero web horri aldean daude horietako batzuk, ez? Ba, neri boro bilenak idutzen zikitenak, edo erakutsi nahi ditutenak. Baina, bai, beti salzan.
Bueno, erritik urruntxagore ibilizara, bideiatzen, oin erritik urruntxago, lanak egiteko orduan edo nola?
Bai, ezken bola dantan bai. Eta, bueno, ikusiko da, gero ere, zerbait jadeitzen bada, hor barna joateko aitzakia joanen gara, gustora beti, bino momentuan, azkeneko jaute hauetan, sobera urruti joan gabe.
Hori da. Bueno, pilotalekoak izan zene joan duela 3 urte burutan, pentsatzen dute urtekin ere bertze ideiak burutera etorriko zaizkitzula edo, urrengo egitasmoak edo,
bai,
bertzerik aurreratzerik baduzun edo.
Ez dakit, momentu zez. Nola bat baditut, bizpairu idea horre, baino frontoiekin hasi nintzenean bezala, denekien zertan bukatuko zuten, oain ere ez dakit bukatuko duten ere, igual, erraten dizut zerbaitei buruz hain daizela, baina gero hor gelitzen da bide bazterrean, eta orduan bai, beti baitut ola, bizpairu proiektu eskutartean, eta olako batean batek erakartzen zaitu behigo, eta arekin bukatu arte egin, eta bine, bueno, momentun
ongi.
Momentun bilatzen nahi, ez bilatzen.
Ba, Asier, gonbidapena luzatuko dugu, zure erakusketa ikustera joateko,
Bai.
Berara. Eta gurekin izategatik eta guztia kontatzegatik eskerrik asko.
Eskerrak zuri.
Asiera naipatu bezala, plazer bat izan da zurekin berriz ere solastea,
Hauza beran, ere.
Ongi izan.
Bale, jo.
Eta holaxen gaurko emanaldiaren akabaiarat, ondarrerat iritsi gara gustoragon izaren zaretelakoan, heldu den aster artio ongi izan denak.
Etxean nengoen ez nengoela gustura, kalera irten ez zaharri naiz begira ingurura, garaiak aldatu dira eta baita temperatura, begiratu dut eta 40 graduko tristura. Kalean inorrez hemen zerbait pasatu da, sartu naiz taberna barrura eta utxik zegoen ura. Zentro komertzialak telebista zoriontasun helmuga eta bitartean galduz doa kaleko bizitza, lagunen arteko hitza, herri baten ohitura, kale kultura, denak gozamen bila dirua xautzen da biltza. Kaleak bizi itxata norbait hasten denean, egiten kulturgintza zerbait antolatzen ta prestatzen, udala jartzen ditu 11 bat baldintza. Kaleko